Δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει ποτέ, σοβαρά βέβαια, το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι χριστιανοί εφαρμόζουν αυτό που είπε η Παναγία μας εις την ορεινή πόλη Ιούδα, το «Από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάσε γενέ», όπου υπάρχει Ορθόδοξος, όταν εορτάζει η Υπεραγία Θεοτόκος, θα είναι η δυνατόν παρόν με το σώμα του ή τουλάχιστον με το πνεύμα του. Δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος εκτός ορισμένων δυστυχώς που να μην τιμούν, να μην σέβονται, να μην λογαριάζουν, να μην υπολογίζουν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά Θεόν είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Το πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας δεν είναι, λέγω, ένα κοινό πρόσωπο. Είναι ένα κενό πρόσωπο μετά Θεόν. Πολλοί υπολογίζουν, λογαριάζουν, μελετούν, διαβάζουν από πότε η Παναγία επισύνησε. Ξέρετε από πότε είναι η Παναγία επισύνησε? Βέβαια η λογική, η ανθρωπίνη απάντηση είναι από τότε που την έκανε η μάνα της ο πατέρας της. Και εντούτοις, δεν είναι από τότε. Για την Παναγία υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν σύμβολα από καταβολής κόσμου. Παναγία δεν είναι ένας άνθρωπος κοινός που γράφει μια ιστορία από την ημέρα που γεννήθηκε, που ετελείωσε η ιστορία της την ημέρα που πέθανε. Δεν είναι αυτό. Είναι παραπέρα και πιο πίσω. Εάν θέλει κανείς να αναζητήσει μέσα στα θρησκευτικά πράγματα από πότε γίνεται λόγος για την Παναγία που εορτάζουμε, η απάντηση είναι από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι, Αδάμ και Εύα, ο διάβολος και ο Θεός. Από τότε η Θεοτόκος είναι επισκηνής, γίνεται συζήτηση, γίνεται μνήμα του προσώπου της. Εάν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη και πάτε συγκεκριμένως στη Γένεση, γάμα κεφάλαιο 15 παράγραφος, θα βρείτε εκεί να γίνεται συζήτηση για μια γυναίκα την οποία τη φέρει ο Θεός απέναντι του Σατανά και απειλεί το Σατανά δια του σπέρματος αυτής της γυναικός για τη ζημιά την οποία έκανε ο Σατανάς. «Έχθραν», λέει, «θύσω αναμέσον σου και της γυναικός και του σπέρματος σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό σου ρίσει κεφαλήν, σι δε ρίσεις αυτού πτέρναν». Αυτά τα λόγια που είπε εκεί πέρα, ξέρετε πώς λέγονται στη θρησκευτική φρασεολογία? Πρώτο Ευαγγέλιο. Πρώτο Ευαγγέλιο δεν είναι του Ματθαίου και δεύτερο του Μάρκου και τρίτο του Λουκά και του Ιωάννου. Πρώτο Ευαγγέλιο είναι η πρώτη καλή αγγελία που είπε ο Θεός στο Σατανά για τη ζημιά που έκανε και παρέσυρε την Εύα, και η Εύα και ο Σατανάς μαζί τον Αδάμ. Τότε και από τότε γίνεται συζήτηση για την Παναγία. Το σπέρμα, λέει, της γυναικός Σατανά θα σου συντρίψει την κεφαλή. Όσοι είσαστε χτες το βράδυ εδώ, σε μια άλλη στροφή του θέματος, υπενθυμίσαμε ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, το σπέρμα είναι του ανδρός. Σπείρεται η γυναίκα και τίχτει ό,τι σπαρεί. Ο ανήργενα Αβραάμ, είπαμε, γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε άντρες γεννούν και γυναίκες τίκτουν. Ομιλεί λοιπόν περί σπέρματος εκεί. Ανάποδη γένα, ανάποδη σύλληψης, διότι ο Χριστός δεν είναι εκθελήματος ανδρός, ούτε εκθελήματος γυναικός. είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Είναι με έναν παράξενο τρόπο πως παίρνετε το βασιλικό από το σταυρό και ζωοποιείτε το αλεύρι και το κάνετε προζύμι. Έτσι ακριβώς δια της χάρετος του Πνεύματος του Αγίου συνελήφθη ο Χριστός στην μήτρα της Θεοτόκου. Δεν εσπάρει, διότι τότε θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος με όμικρο γιώτα. Δεν θα ήταν κενός άνθρωπος με αλφα γιώτα και των αμαρτανών τον σωτήρ. Θα ήταν ένας άνθρωπος που θα είχε ανάγκη κι αυτός από θεραπεία, όπως θα λέγαμε. Γυναίκα λοιπόν εκείνη που ο Χριστός, ο Θεός, υπήλυσε το σατανά, είναι η Παναγία. Η Εύα ενόμισε ότι αυτή θα είναι εκείνη που θα γεννήσει τον εκδικητή, που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Γι' αυτό και το πρώτο τους παιδί το έβαλε Κάιν. Κάιν παναπεί απόκτησης. Απέκτησα. Δεν είχε αποκτήσει μία αναφωνιά. Ήταν άλλη η γυναίκα. Έπειτα από 5.508 χρόνια θα λαρθεί εκείνη η γυναίκα για την οποία ομιλεί ο Θεός μέσα στην Εδέμ. Αν λοιπόν πιάσουμε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Θεοτόκος και το κουνήσουμε, τα ποδάρια της θα τα βρούμε μέσα στην Εδέμ. Από τότε υπάρχει. Δεν είναι η εκκλησία αυτή μετρούλο, να μπορέσω να σας το αποδείξω. Δεν είναι βυζαντινά αγιογραφημένη επάνω. Αν πάτε σε εκκλησία που είναι βυζαντινά ιστορημένη μέσα και έχει τρούλο, θα παρακολουθήσετε το εξής και θα βρείτε την Παναγία εκεί. Θα δείτε ότι στην κορφή επάνω πάνω είναι ο Χριστός, ο Παντοκράτορ που τα πάντα κρατεί. Υπάρχει έπειτα μία στεφάνη, ένας κύκλος που έχει μέσα αγγέλους. Παρακάτω ένας άλλος κύκλος που έχει μέσα προφήτας. Και παρακάτω ένας άλλος κύκλος που έχει στις τέσσερις γωνίες τους τέσσερους ευαγγελιστάς. Στον πρώτο κύκλο των αγγέλων, μέσα στον πρώτο κύκλο μετά τον Παντοκράτορα, υπάρχει η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί πέρα? Μέσα στο σχέδιο του Θεού υπάρχει και η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ότι τέσσερα πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχουν ιστορία. Όπως προείπα, όλοι γράφουν ιστορία από την ημέρα που θα γεννηθούν και τελειώνει η ιστορία τους την ημέρα που θα αποθάνουν. Όμως, για την Παναγία, για το Χριστό μας, για το Πνεύμα το Άγιον, για τον Τίμιο Πρόδρομο και για τον Τίμιο Σταυρό προϋπάρχει ιστορία. Αν είναι δυνατόν να έχω τον χρόνο να σας αποκαλύψω τους τύπους, τις προφητείες και τις εικόνες που ομιλούν για τα πρόσωπα αυτά, τα τέσσερα και τον Τίμιο Σταυρό, γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι μέσα στην υπόθεση, είναι μέσα στα μέσα της σωτηρίας του ανθρώπου, γι' αυτό και αυτός έχει προϋστορία. Λέγω λοιπόν, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποκαλύψω αυτά. Όμως απόψε να σας παρουσιάσω επί τη ευκαιρία της εορτής της Παναγίας μας μερικούς τύπους, μερικά σύμβολα, μερικές προφητείες που ομιλούν για αυτό το πρόσωπο αρχής γενομένης μέσα από τον Παράδεισο, την πρώτη την οποία σας παρουσίασα, που λέγει ότι εκ του σπέρματος τους γυναικός θα γεννηθεί αυτός που θα συντρίψει το κεφαλί του Όφεως. Αυτό δεν το περιστατικό, έχοντάς το υπόψη του ο Παύλος, όταν έγραψε προς Γαλάτας, στο τέταρτο συγκεκριμένο κεφαλαιό του, γράφει αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή την περίπτωση όπως θα λέγαμε, και λέγει εκεί, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, από πότε μετράει, από δημιουργίας, από τότε που είπε ο Θεός, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Δεν λέει γενόμενον εξ ανδρός, γενόμενον εκ γυναικός, υπονόμων και ή να τους υποτονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Την υιοθεσία να απολάβομεν. Κακώς οι μεγάλοι μας και οι φωτισμένοι μας λένε ότι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Δεν είναι παιδιά του Θεού. ήσαν παιδιά του Θεού πρώτης πτώσεως. Μετά την πτώση δεν είναι παιδιά του Θεού. Είναι πλάσματα του Θεού. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και γίνονται παιδιά του Θεού αν λάβουν τον Χριστό. Όσοι έλαβαν τον Ιησούν, όσοι έλαβαν Αυτόν, εξουσία αυτή σε δόθη τέκνα Θεού γενέστη. Είναι την υιοθεσία να απολάβουμε. Ήρθε ο Υιός να τον δεχτούμε, να τον πιστέψουμε, να τον λάβουμε, να γίνουμε αδελφοί του δια του βαπτίσματος, να γίνουμε κοινωνοί του δια του σώματος και του αίματος του, και τότε να γίνουμε και εμείς κατ' επέκταση παιδιά του Θεού. Πολλοί το Πάτερ ημών δεν πρέπει να το λέμε, διότι εάν σε μια στιγμή εκεί που λέμε Πάτερ ημών της ουρανής, γιατί παίρνουμε και στόμφο, παίρνουμε και θέση, ακούσουμε μια φωνή ο πάνω και μας πει από πού με έχετε πατέρα, κόκαλο, από πού με έχεις πατέρα. Αν δεν έχεις αδελφό το Χριστό, δεν με έχεις πατέρα. Πρέπει να έχω αδελφό το Χριστό για να έχω πατέρα το Θεό. Αδελφό το Χριστό κατά χάριν, κατ' επέκταση πατέρα το Θεό κατά χάριν. Θεός έχει ένα παιδί φυσικό, το Χριστό. Εμείς είμαστε συμπληρωνόμοι του Ιησού χάριτη. Είναι λοιπόν την υιοθεσία απολάβομεν. Αυτό λοιπόν το περιστατικό το οποίο είπε ο Θεός μέσα στην Εδέμ και υπήλυσε το σατανά, έρχεται και πραγματοποιείται την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού, όπως λέγω το δογματίζει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4. Από τότε λοιπόν υπάρχει η Παναγία Επισύνης. Γι' αυτό θα δείτε μέσα σε εκείνους τους αγγέλους το ένα μέρος στην Παναγία και το άλλο μέρος στον Τίμιο Πρόδρομο. Μέσα στο νου του Θεού δηλαδή, μέσα στο σχέδιο του Θεού, δεν είναι οι άγγελοι μόνον, είναι και η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, και για τον Πρόδρομο προγνωρίζουμε. Ο Χριστός είπε ούτως εστί λέγει που γράφει ο προφήτης, ότι πώς τον λέγει εκεί πέρα, ιδού αποστελώ τον αγγελό μου προπροσώπου σου, περί αυτού γάργη έγραπτε λέγει. Είναι γραμμένο λέγει αυτόν, ο θα στείλω πρώτου προσώπου των αγγελών μου. Άγγελον το λέγει λόγω της διακονίας. Όχι το καταφύσιν άγγελος, όχι, σώμα είχε. Όπως ο ταχυδρόμος λέγεται άγγελος. Έφερε μια πληροφορία στο ανθρώπινο γένος, ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει Υιός της Παρθένου. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπροστέ μου γέγονε. Αυτός που θα έρθει μετά από μένα είναι προ από μένα. Γιατί είναι και Θεός, δεν είναι μόνο γιο της Μαρίας, αλλά είναι και γιος του Θεού. Θα δει λοιπόν τον Τίμιο Πρόδρομο το ένα μέρος, αγγέλους, και το άλλο μέρος την Παναγία. Από τότε λοιπόν υπάρχει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αν θέλουμε τώρα χρονολογικώς κατά κάποιον τρόπο να την αναζητήσουμε σε άλλους τύπους και σε άλλες περιπτώσεις, θα τη βρούμε την Παναγία εκεί που τη συμβολίζει η κλίμαξ του Ιακώβου. Θα ενθυμίστε όταν έφυγε ο Ιακώβου από προσώπου του πατρός και του Ισάφ, διότι του κλέψε τα πρωτοτόκια έξω. Υπάρχει το μέρος αυτό μέχρι σήμερα, πριν φτάσουμε στη Ραμάλα, είναι στο αριστερό μας χέρι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους και μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Εκεί λοιπόν που εκοιμήθηκε ένα βράδυ και έβαλε μια πέτρα για προσκέφαλο, είδε μια κλίμακα η οποία ανέβαινε από τη γη στον ουρανό και ανεβοκατέβαιναν άγγελοι. Αυτή ήταν τύπος της Παναγίας, διήσε κατέβει ο Θεός, διού εμείς ανεβούμε να γίνουμε θεοί. Όπως σας είπα, ένα άλλο βράδυ υπάρχει ένα δε. Κατέβει Παναγία εδώ, ο Χριστός εδώ. Βλέπετε, η Παναγία εκεί, ο Χριστός εκεί. Παναγία κατέβασε το Χριστό και ο Χριστός ανεβάζει εμάς το Θεό. Έγινε ο Υιός του Θεού Υιός ανθρώπου για να γίνουμε εμείς μέσω του Υιού του ανθρώπου παιδιά του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν θέλει ο άνθρωπος κάποια μέρα η ψυχή του να πάει στο Θεό, θα πρέπει να ενδιαφερθεί να γνωριστεί με το Υιό του Θεού, το Χριστό, ο οποίος έχει ειδικών τρόπων σωτηρίας και υπάρχει συγκεκριμένος εις την Ορθόδοξον Εκκλησία αυτή η διδασκαλία. Η κλίμακ λοιπόν αυτή διήσε κατέβει, είναι η Παρθένος, διήσε κατέβει ο Θεός, δια του οποίου ανεβαίνουμε εμείς και ξανά πηγαίνουμε εκεί επάνω. Υπάρχει επίσης σε άλλους τύπους μέσα, Παραδείγματι 1500 χρόνια π.Χ. παρουσιάζεται επί σκηνής ο Μωσής. Ο Μωσής όδωσε τον λαόν, όπως ξέρετε, 40 χρόνια δια της ερήμου. Τα 40 χρόνια αυτά έτρεφε τον ναόν αυτόν ο Θεός με ένα είδος σαν τραχανάς, σαν νήτρο της σιλής, το οποίο λέγεται μάνα. Αυτό το τρίβανε σε γουδί και το έφτιαχναν φαγητό, ψωμί, εγκριφιά, σε ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος. Ήθελα εγώ, παραδείγματι, να φάω μια άγκουρο ντοματοσαλάτα σήμερα, έτσι. Είχα την επιθυμία. Στην έρημο δεν μπορούσα να την έχω. Αυτό που έτρωγε είχε αυτήν την τη γεύση. Ήθελε να φάει ψάρι, παραδείγματι. Αυτό του έδινε τη γεύση του ψαριού, τη γεύση του κρέατος, τη γεύση ξέρω εγώ τι. Όπως ήθελε αυτός ο άνθρωπος. Τον έτρεφε τον κανακάρι αυτόν τον Εβραίο εκεί στην Αίγυπτο 40 ολόκληρα χρόνια. Εκεί μέσα είχε δώσει ειδική εντολή. Αυτό το πράγμα, το μάνα, έπεφτε κάθε πρωί όπως πέφτει η πάχνη. Μόλις έβγαινε ο ήλιος, χανόταν. Τους είχε δώσει εντολή να μαζεύουν ένα ορισμένο ποσό, 2 κιλά, που θα έφτανε να φάει κάθε άτομο. Ήσαντε 5 μέσα η οικογένεια, 10 κιλά. Ήσαντε 4, παράδειγμα φέρνω δηλαδή. Γομόρτα λέγανε αυτοί τότε. Δεν έριχνε το Σάββατο. Αργούσε. Δεν δούλευανε τα εργοστάσια του Θεού το Σάββατο. Δεν έριχνε. Και τους υποχρέωνε να μαζέψουν από την Παρασκευή να έχουν και για το Σάββατο. Γι' αυτό λέγεται Παρασκευή. Κανονικά πρέπει να λέγεται έκτη ημέρα. Δεν πρέπει να λέγεται Παρασκευή. Η Δευτέρα λέγεται Δευτέρα γιατί είναι Δευτέρα. Εμείς την έχουμε κάνει πρώτη. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Πρώτη μέρα είναι η Κυριακή. Δευτέρα το λέει, με λένε Δευτέρα. Η Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη. Η άλλη πρέπει να είναι Έκτη. Όχι, Παρασκευή θα λέγες εσύ. Γιατί? Παρασκευάζοντο. Ετοίμαζαν τα πάντα, διότι το Σάββατο ή το αργία. Τάτε σήμερα εμείς που δεν αφήνουμε τίποτα όρθιο. Φεύγουμε από την Παρασκευή το πρωί και γυρίζουμε την Τρίτη το πρωί και δεν μπαίνουμε σε εκκλησία. Τα έχουμε οργώσει όλα, Κυριακές, γιορτές και τέτοια αυτά. Αν έχει εκεί. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τον νόμο αυτών. Και οι Μουσουλμάνοι τηρούν το δικό τους. Μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι μεθα οι αντάρτες στην περίπτωση αυτή. Αποτέλεσμα. Τους είχε λοιπόν έδωσε μία εντολή εκεί. Ο Θεός το Μωσή του λέγει να μαζέψεις από αυτό το μάνα και να το βάλεις μέσα σε ένα σταμνί και να το βάλεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Να μείνει ώστε οι επερχόμενοι να βλέπουν με τι ο Θεός ετάιζε αυτόν τον κόσμο 40 χρόνια. Πράγματι αυτός εμάζεψε μάνα και το έβαλε και υπήρχε στη σκηνή του μαρτυρίου. Μέσα εκεί στη σκηνή υπήρχαν και άλλοι τύποι της Παναγίας. Υπήρχαν παραδείγματι οι πλάκες του Μωσέως που πήρε στο όρος Χορίβ, στο Σινά, στο Θεοβάδι, στον όρος που υπάρχει μέχρι σήμερα και το μέρος ακριβώς που επήρε τις πλάκες. Οι πλάκες ήσανται τύπος της Παναγίας. Επί λιθήνων πλακών ο λόγος του Θεού. Επί Μαρίας Παρθένου σε σαρκωμένος ο λόγος του Θεού. Ήτανε τύπος. Μέσα εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε επίσης η ράβδος η βλαστήσασα του Αρών, που το δέντρο από το οποίο εκόπη υπάρχει μέχρι τη σήμερον στο Σινά, πίσω από τον ναό της Αγίας Εκατερίνης, μαζί με την βάτον, την καιωμένη και μη καταφλεγωμένη που είναι η Παναγία. Τύπος δηλαδή της Παναγίας. Όπως η βάτος εκαίεται και δεν κατεφλέγεται, έτσι και η Παναγία εδέχει το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέγει. Υπάρχουν και τα δύο εκεί. Μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε και αυτή η ράβδος η βλαστήσασα του Αρών, η οποία παρότι ήταν αραβδίξερο ευλάστησε. Μια Παναγία Παρθένος εγέννησε. Είναι όλοι αυτοί τύποι της Θεοτόκου. Και πέρα μέσα υπήρχε και ένα άλλο, υπήρχε το χρυσούν θυμιατήριον και μία επτάφωτος λιχνία, που όλα αυτά ήσαντε τύποι της Παναγίας. Το θυμιατήριον δε και μέχρι τη σήμερον φέρει τον τύπον της Παναγίας. Εμείς βέβαια δεν τα ξέρουμε αυτά και γι' αυτό και δεν συμπεριφερόμεθα όπως θα έπρεπε όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ή ο διάκονος με το θυμιατήριον μας θυμιά. Δράτω με της ευκαιρίας για όσους δεν ξέρουν να πω έναν τύπον από το θυμιατήριον. Μέσα στα άλλα έχει και το εξής. Όταν βλέπεις το θυμιατήριον που κρατάει, το θυμιατό που λέμε στη γλώσσα μας ο παπάς, και βλέπεις ότι είναι συναρμολογημένο επάνω σε τρεις αλυσίδες. Οι τρεις αλυσίδες αυτές είναι πατήρι, ως και Άγιο Πνεύμα που κρατούν όλο το δώμα. Το μέρος το κάτω που είναι μία τάφρος, δεν υπάρχει στο κάτω μέρος σαν σκάφι, σαν δοχείο. Αυτή είναι η Παναγία, το κάτω μέρος του θυμιατού. Ο άνθραξ που είναι μέσα είναι ο Χριστός. Ον είδε και ο Ισαΐας τον άνθρακα που διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιό του. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα το Άγιον. Τα 12 κουδούνια από εκεί πάνω είναι οι 12 Απόστολοι. Κρατώντας το λοιπόν αυτό ο ιερεύς το κουνάει και στο δείχνει. Το βλέπεις αυτό? Είναι πατήριος Άγιο Πνεύμα, είναι η Παναγία, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Χριστός. Το βλέπεις αυτό? Είναι ολόκληρο το δόγμα. Εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις? 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 Για πρέπει να κάνεις μια υπόκληση, ορισμένη κάνει το σταυρό της. Κάνεις υπόκληση, ναι το πιστεύω. Πιστεύω στον Πατέρα, στον Υιό, στο Πνεύμα το Άγιο, στην Παναγία, στους Αποστόλους, τα πάντα πιστεύω. Δεν είναι τίποτα που δεν μιλάει εδώ πέρα μέσα και τα λιθάρια μιλούνε. Και τα ξύλα μιλούνε και λάμπες μιλούν. Όλα διδάσκουν και υπενθυμίζουν τον άνθρωπο σωστά να μην χάσει το δρόμο, τον προσανατολισμό του, γιατί μια φορά περνάει από εδώ. Και τα εισιτήρια που βγαίνουν όταν φεύγουν είναι μοναλέ. Μοναλέ. Δεν έχει επιστροφή. Δεν τα βρίσκω καλά και θα γυρίσω πίσω να με περιμένετε. Όπως λένε οι νεαροί μας και οι νεαρές μας, άμα δεν τα βρω καλά, να περιμένετε. Δεν έχει. Έφυγες, δεν ξαναγυρίζεις. Θα έρθεις κάποια μέρα για να κριθείς και αλλή μονός σου, εάν δεν πρόσεξες των λίγων αυτών χρόνων, για να έχεις κερδίσει τον πολλήν, τον αιώνιον, τον ανεξερεύνητον κοινών χρόνων. Λοιπόν, και εδώ μέσα βλέπουμε τον τύπο της Παναγίας. Το σταμνί, η στάμνα, το μάνα φέρουσα, Παναγία. Εκεί ένα χωματένιο σταμνί κρατούσε μέσα μάνα ουράνιο. Και εδώ ένα χωματένιο σταμνί κρατάει μέσα μάνα ουράνιο. Η στάμνα εκείνη ήταν τύπος της Παναγίας. Και όταν η Παναγία μας εισήλθε εις το ναόν ως τριετίζουσα δάμαλης, που την πήγανε οι γονείς της γιατί την είχανε τάξει, η Γρεάνα έλεγε «Δώσ' μου ένα παιδί να φύγει το όνειδο, συντροπή από πάνω μου, να μην θεωρούμε στήρα και έχω κατάρα επάνω μου». Και ας τα ακούσουν μερικές και μερικοί που θεληματικά γίνονται κατάρες στα μάτια του Θεού. Τα παιδιά τα πετούν, δεν θέλουν να φτιάξουν ανθρώπους, διότι αμφισβητούν, πιστεύουν, λέει, αλλά πιστεύεις, τι αλλά, είμαι φτωχός, τότε δεν πιστεύεις. Ο Θεός έχει ανάγκη από τα χρήματά σου, δεν μπορεί να σου εθρέψει, ο Θεός δεν μπορεί. Δεν τον πιστεύεις το Θεό σαν παντοδύναμο, σαν προνοητή, σαν, δεν πιστεύεις. Μην πλανάσαι και λες πιστεύεις, δεν πιστεύεις τίποτα, δεν πιστεύεις. Καλή μονό σου, αν το πιστεύω σου είναι τέτοιο που αποδεικνύεται με την πράξη σου. Αλλή μονό σου στο σημείο αυτό. Λέγω λοιπόν ότι μέσα στη σκηνή αυτή του μαρτυρίου υπήρχε και αυτό το σταμνί με το μάνα, και ήταν τύπος της Παναγίας. Και όταν μπήκε η Παναγία μας που τη βάλανε μέσα εκεί και έμεινε 11 χρόνια και ετρέφε το παραγγέλου, και βγήκε όταν πλέον ήτο εις θέση τεκνογωνίας. Γυναίκα είναι σε θέση τεκνοποιίας από την ημέρα που θα έχει τα γυναικεία της. Αυτή είναι μια απόδειξη ότι ορίμασε πλέον και κατεβαίνει ο Άριον εις τη μήτρα και περιμένει γονιμοποίηση. Όμως εφόσον είχε αίμα πλέον, δεν μπορούσε να μένει στο ναόν. Και αυτό να το ακούσουν μερικές ασεβέστατες. Το ακούσουν. Ούτε στον πρόνο. Για το ναός δεν μερίζεται. Όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού και πίσω εσφραγίστη με μύρον. Όλος ο τόπος είναι άγιος. Έχεις τα γυναικεία σου, θα καθείς σπίτι σου. 5, 6, 4 μέρες. Το καντήλι δεν θα το ανάψεις. Εικόνα δεν θα πιάσεις. Θυμιατό δεν θα βάλεις. Παντρεύονται, εσύ δεν θα πας. Αραβωνίζονται, εσύ δεν θα πας. Κηδεία υπάρχει, εσύ θα καθείς απ' έξω και θα κλαις εκεί. Αν θέλεις, να μην τα βρεις μαύρα με το Θεό. Μην ακούς κανέναν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Από την ημέρα λοιπόν που είχε αίμα, τη βγάλαν από εκεί πέρα. Δεν έχει θέση πλέον. Και την έβαλαν υπό την προστασία του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ εδόθη προστάτης. Όχι γαμπρός. Ένας γέρον. Μια κοπελίτσα 14-13 ετών. Θα την πάρει γυναίκα. Θέλω να λένε οι άλλοι, οι άπιστοι, οι προτεστάντες και οι λοιποί. Εδόθη ως προστάτης. Διότι εάν κυκλοφορούσε έξω έγκυος χωρίς άντρα, έπρεπε να λιθοβοληθεί. Γι' αυτό τους ξεγέλασε. Ο Θεός και έδωσε τον σεβάσμιον αυτόν άνθρωπο κατά πάντα, ώστε να φαίνεται έξω, έστω και παροξύτονο αυτό το ζευγάρι 13 με 70, ντούτοις όμως υπάρχει ένας άντρας δίπλα. Και έτσι ο Σατανάς την κατάπιε τη φόλα και την έπαθε τη ζημιά. Υπήρχε λόγος ειδικός. Λέγω εκεί μέσα που ήτο, όλα μιλούσανε για αυτή. Ήσανε τύπη δική της. Όσα χρόνια έμεινε η Παναγία μας μέσα εκεί. Ο δε προφήτης ο προφήτης Δαβίδ τη βλέπει εισερχομένη εις τα Άγια των Αγίων. Στον 44ο ψαλμό, αν διαβάσετε εκεί πέρα, θα βρείτε σχετικός περί της εισόδου της Παναγίας μας στον ναόν. Μάλιστα τη βλέπει ακόμη 1050 χρόνια προ Χριστού που γράφει ο Δαβίδ, τη βλέπει εισερχομένη που άλλες παρθένες μικρές την έφεραν. Γιατί ξέρετε πως έγινε? Όταν η γραία Άννα είχε πει δώσ' μου ένα παιδί και θα το αφιερώσω στο ναό, είτε κορίτσι είτε αγόρι, το κράτησε 1, 2, 3 χρόνια, το ετάζε από το στήθος της προφανώς, μέχρι που μπορούσε κάτι να τρώει μόνο του. Και έπειτα πήγε και το αφιέρωσε, το άφησε στο ναό. Ξέρετε πώς έκανε? Εμάζεψε άλλες εβραιοπούλες μικρές με λαμπάδες ανημένες και είχε η ιδία η γραία Άννα μάθει τραγούδια ανάλογα και την πήγανε με παιδικά τραγούδια στο ναό και την άφησαν. Μάλιστα είχανε το πρόβλημα το εάν και κατά πόσον θα καθίσει η μικρή, αν ήταν δυνατόν να καθίσει τώρα μέσα σε μεγάλους ανθρώπους η Μαρία. Και εντούτοις όμως, αντί να τη δούνε να πάει να πιαστεί πίσω από το φουστάνι της, να θέλει να πάει κοντά και να κλαίει, κάθισε εκεί σαν να μην συνέβαινε τίποτα, σαν να ήταν στο δωματιό της, σαν να ήταν στο σπίτι της. Διότι ήταν ευλογημένο από το Θεό να μείνει εκεί και να φυλαχτεί. Διότι ο Σατανάς κρατούσε ότι εκ του σπέρματος της γυναικός θα γεννηθεί αυτός που θα συντρίψει το κεφάλι του. Το κρατούσε και καταλάβαινε ότι κάτι κακό τον περιμένει, ότι μια παρθένος θα γεννήσει. Τα βγάζει από τα συφραζόμενα. Διάβασε δε και εκ των υστέρων τον προφήτη Ισαΐα στο Ζήτα 14, 850 χρόνια προ Χριστού, ιδού η παρθένος εργαστρή 6 και 6 αιών. Σου λέει, α, δεν το ξέχασε. Το θυμάται ακόμη. Περάσαν βέβαια 3.500-4.000 χρόνια. Περισσότερα, 4.500. Και δεν είχε δοθεί σημείο τίποτα. Όμως ξανά το βλέπει. Και φρόντιζε ώστε να μην υπάρχει παρθένος γυναίκα. Η διαφθορά όταν ήρθε ο Χριστός μας ήταν μεγαλύτερα της σημερινής. Σήμερα μπορεί να βρεις ένα 5% παρθένες. Και κατεξοχήν στην επαρχία 15, 20, 30 και 40 μπορεί να φτάσουν σε ορισμένα μέρη. Μεσόγεια. Όχι, όπου υπάρχει θάλασσα έχουμε διαφθορά μεγάλη. Καλπάζουσα. Διαφθορά. Αλλά στις ημέρες του Χριστού, γι' αυτό ο Θεός την έβαλε στα Άγια των Αγίων, ο Σατανάς μακριά, άγγελος την έτρεφε εκεί και έμεινε τα 11 χρόνια αυτά. Έπειτα την εσκέπασε με το γέροντα Ιωσήφ ότι είναι παντρεμένη. Γι' αυτό διέλαθε τις προσοχές του Σατανά. Ταύτα λέει λογίσαν το και επλανήθησαν. Έχει ένα ωραίο λόγο, λέγω για αυτούς που διαβάζουν. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεολόγος βάζει τον Σατανά απέναντι και κάθεται και τραβάει, τον γουλίζει κάτω διλεγόμενον. Μου κάνει τον έξυπνο. Τι έπιασες, του λέει. Όλα σου ξέφυγαν. Τίποτα δεν κατάλαβες από αυτά που έκανε ο Θεός. Για τον Σατανά τον έπαιξε ο Χριστός μας μια στο καρφί, μια στο πέταλο, μέχρι το σταυρό. Διότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός μόνο, ήταν και άνθρωπος. Και όταν έβλεπε τον άνθρωπο, το Θεό επαραδείγματι, αν είναι Θεός πώς νηστεύει, αν είναι Θεός πώς κλαίει, αν είναι Θεός πώς ρωτάει, αν είναι. Αλλά πάλι τρώει, πάλι κοιμάται, πάλι ρωτάει, πάλι έτσι τον πήγαινε. Μέχρι που έφτασε και στη Μεγάλη Πέμπτη ακόμη, που είπε ο Χριστός μας, περίλυπος εστίν η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και τότε έβγαλε το συμπέρασμα, αν ήταν Θεός, πώς είναι περίλυπος η ψυχή του. Γι' αυτό τον ανέβασε σαν ένα δίκαιο στο σταυρό. Δεν τον ανέβασε σαν Θεό. Όταν όμως τον ανέβασε στο σταυρό και άρχισε να βλέπω ότι γίνεται σεισμός, και το σεισμό τον έκανε αυτός. Άρχισε τα λιθάρια να σπάνε. Άρχισε να κάνει σκοτάδι και αυτά δεν τα έκανε αυτός. Κατέβα, του λέει, κατέβα. Δεν κατεβαίνω τώρα. Θα σου το γανώσω το κεφάλι τώρα. Και θα συζητήσουμε παρακάτω. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ξέρει ο Ορθόδοξος. Να θαυμάζει τη σοφία του Θεού και να τον δοξάζει για αυτό το οποίο έκανε. Την εκράτησε λοιπόν, λέγω, εκεί μέχρι που θα έπρεπε και έπειτα την έδωσε στην επιστεύτη. Υπάρχει επίσης μια άλλη προφητεία και εικόνα που υπάρχει στον Εζεκίλ, στο 37ο κεφάλαιό του. Εκεί άμα διαβάσετε και την Παλαιά Διαθήκη θα βρείτε το αϊπάρθενο της Παναγίας μας. Κάθε φορά που υπάρχει ορτή της Παναγίας μας στον Εσπερινό διαβάζονται οι προφητείες αυτές. Και πάντοτε είναι παρούσα αυτή η προφητεία του Εζεκίλ. Την παρουσιάζει σαν μια θύρα, πύλη και κλεισμένη. Αν δείτε τον προφήτη Εζεκίλ ιστορημένον σε βυζαντινή τεχνοτροπία, θα το βρείτε με μια πόρτα, με μια πύλη στην πλάτη του εδώ. Αυτή είναι η παρθενία της Παναγίας. Γιατί όπως ξέρετε, πολλοί σκοντάφτουν στο θέμα της παρθενίας της Θεοτόκου. Πολλοί σκοντάφτουν. Δεν μπορούν καν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν καν να παρακολουθήσουν. Θέλουν βέβαια και να βλασφημίσουν εναντίον. Και ακούμε πολλές ειρωνίες. Εκεί λοιπόν όμως θα τον δείτε αυτόν φορτωμένο με μια πόρτα. Ξέρετε τι λέει εκεί? Αυτή η πύλη, λέει, έστει και κλεισμένη. Και θα μείνει και κλεισμένη. Διότι δι' αυτής εισήλθε ο Θεός και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένη. Και το επιστρατεύουν οι Άγιοι άνθρωποι ότι ομιλεί για το αϊπάρθενον της Θεοτόκου. Βέβαια αυτά λογικώς δεν στέκονται, αλλά όλα είναι υπέρ λόγων, μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων, ουρανών των σπήλαιων, θρόνο χερουβικό τη παρθένο. Πού να τα καταλάβει ο άνθρωπος αυτά? Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ένας άλλος τύπος που τον έχει η Εκκλησία μας σε έναν Εσπερινό, δεν τα ξέρω εκεί πέρα να σας τα πω, σε ένα δοξαστικό, είναι η Ερυθρά Θάλασσα ως τύπος της αϊπαρθενίας της Παναγίας μας, που επέρασε ο Ισραήλ και έμεινε άβατος, δις πέρασε ο Εμμανουήλ από την Παναγία και έμεινε άφθαρτος. Λέγει μάλιστα, αν καλώς ενθυμούμε, οι ψαλτάδες θα πούν τα δικά τους, «Εν τη Ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ». εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα λέει. Εκεί λέγει στη συνέχεια Μωσής διηρέτης του ύδατος. Εδώ Γαβρίλ υπηρέτης του θαύματος. Εκεί ο Ισραήλ επέρασε και έμεινε άβατος, και εδώ ο Εμμανουήλ επέρασε και έμεινε άφθορος. Βέβαια εμείς ζητάμε λύσεις λογικές, όπως θα λέγαμε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι υπέρλογων. Έχει ωραία επίσης στο βιβλίο των Κριτών ένα άλλο περιστατικό για την παρθενία της Παναγίας μας και για το ρόλο που θα έπαιζε η Παναγία μας. Θα το ενθυμίστε από τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, που εκεί πέρα την παρουσιάζει την Παναγία μας: «Ο πόκος ο ένδροσος ον Γεδεών προεθεάσατο». Ο Γεδεών εδέχτη μία επίσκεψη αγγέλου από τον ουρανό. Αυτός την ώρα εκείνη που εδέχτη την επίσκεψη αλώνιζε στο αλώνι του με τα ζώα του, με τα βόδια του, και του λέει σταμάτησε, άστα αυτά, ετοιμάσου, μάζεψε μερικό κόσμο, λίγον, γιατί θα είσαι αρχιστράτηγος και θα κάνεις επιχείρηση πολεμική. Αυτός τράβηξε τα μαλλιά. Τι λες, του λέει, εμένα τα λες αυτά? Λέει, εσένα, εγώ να καλέσω κόσμο και θα αναλάβω στρατηγία να κάνω πόλεμο να ελευθερώσω το Ισραήλ? Εγώ? Εσύ ξέρεις τι είμαι εγώ? Του λέει. Λέει, δεν ξέρω, σε βλέπω φαντάκτερον, δεν ξέρω, είμαι άγγελος στελμένος από τον ουρανό. Άμαν, τα χάσε αυτός. Σκόλασε, του λέει, θα κάνεις αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, ο Γεδεών στάθηκε, σκέφτηκε και του είπε το εξής: εάν μου κάμισε ένα θαύμα, τότε θα σε ακολουθήσω και θα πιστέψω ότι πράγματι είσαι στελμένος από το Θεό και εγώ έχω την αποστολή αυτή. Θα καθαρίσουμε τα λόγια και μέσα στα λόγια θα βάλουμε ένα ποκάρι μαλλιά. Όσοι είστε από αγροτική περιοχή με καταλαβαίνετε, κουρεύουμε την προβατίνα και βγαίνει ένα ποκάρι μαλλιά. Θα το βάλουμε, λέει, μέσα στα λόγια. Και αν το πρωί το ποκάρι αυτά, το μαλλιά είναι βρεμένο και όλο το αλόνι ξέρω, τότε, λέει, θα πιστέψω ότι πράγματι σε έστειλε ο Θεός και είμαι ο απεσταλμένος. Το κάνουνε το πρωί, το ποκάρι βρεμένο, το στύψε και έβγαλε μια λεκάνη νερό και του ζήτησε να το κάνει και ανάποδα. Του λέει, το βράδυ να είναι το αλόνι βρεμένο και το ποκάρι στεγνό. Και πράγματι του το έκανε και έτσι. Και έχει έπειτα τη συνέχεια, ανέλαβε με τη δύναμη του Θεού, έκανε στρατό, έκανε επιχείρηση, ενίκησε κλπ. Αυτό λοιπόν ο υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου το βλέπει ως την Παναγία. Ο πόκος ο ένδροσος, λέει για την Παναγία, ον Γεδεών προεθεάσατο. Η ξηρασία αυτή ήταν η αμαρτία στον κόσμο. Το μόνο πρόσωπο που παρηγορούσε τον Θεόν Πατέρα ή το η Παναγία Μητέρα που την έβλεπε έπειτα από 5.500 χρόνια που θα ήρθε το επισκηνής. Αυτό και μόνο επί της Παναγίας αναπάβεται, όπως θα λέγαμε, η ψυχή του. Και πράγματι όταν ήρθε η Παναγία μας επισκηνής, ετακτοποίησαν τα πάντα. Έφερε το σωτήρα, έφερε το λυτρωτή, ήρθε η χαρά και εξέλιπε η αρά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψει και η αρά εκλείψει, γιατί τα γεγονότα είναι ανάλογα. Αλλά εμείς βέβαια έχουμε λίγο μεσάνυχτα στα θέματα αυτά. Και μόνο ο άνθρωπος, εάν ήξερε να ερμηνεύσει τον ακάθιστον ύμνο, ο οποίος είναι όλος δογματικός από την πρώτη λέξη, από το άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθενε πέφτει η πίντη Θεοτόκο το χέρι, από εκεί μέσα θα τα έβλεπε όλα. Την τρόπο η Εύα τα γκρέμισε και την τρόπο η νέα Εύα τα εστήλωσε. Την τρόπο ο Αδάμ τα εγκρέμισε και την τρόπο ο νέος Αδάμ τα εστήλωσε. Διότι έχετε τη γνώμη ότι είναι τυχαία βαλμένη εκεί η Παναγία μας εδώ? Όχι, είναι η θέση της Εύα και η θέση του Αδάμ, οι οποίοι μας κλείσαν έξω και μας βάλαν το παραβάν μέσα στη μέση. Και ήρθαν οι δύο στην ανυπακοή εκείνων και κάμαν υπακοή, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου και ουχή ως εγώ θέλω πάτερ ως εσύ, και μας ανοίξανε το διάδρομο αυτών, την ωραία λεγόμενη πύλη. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Διότι από εδώ μόνο ο άνθρωπος περνάει για τη βασιλεία των ουρανών. Δεν πάει από το καφενείο, δεν πάει από την αγκαλιά, δεν πάει από το σινεμά, δεν πάει από την τηλεόραση, δεν πάει από πουθενά. Δεν πάει. Ας γίνει ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Χριστιανός δεν γίνει. Δεν βαφτιστεί, δεν κοινωνεί, δεν εξομολογείται και δεν περάσει προς τα εδώ, θα μείνει έξω του νυμφώνος. Και αυτός λοιπόν, λέγω, ο Πόχος ήταν τύπος της Παναγίας μας. Υπάρχει επίσης ένα άλλο, σταχυολογώ απλώς, έτσι υπάρχουν στο νου μου. Πού να βγουν με τη σειρά αυτά στην επιφάνεια? Κάτι που το γράφω ο Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. στο 19ο κεφάλαιο στίχος 1. Εκεί λέγει, την παρουσιάζει ως νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο στην Αίγυπτο. Τη βλέπει που θα έφευγε. Κούφη τη λέει την Παναγία μας, νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο, φέρνει τον Θεό, τον Χριστό στην Αίγυπτο. Και μάλιστα γράφει εκεί ο Ισαΐας ότι όταν πάει αυτή που θα πάει τον υπέρθεο στην Αίγυπτο, θα πέσουνε, πώς το λέει εκεί πέρα, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκαν, θα πέσουνε όλα τα είδωλα των Αιγυπτίων. Βέβαια στην Αίγυπτο μπήκε μια κοπελίτσα, ένας γέρος, κάποιο γαϊδουράκι ή κάποια γαμήλα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Αλλά αυτό το παιδί όμως δεν είναι απλό παιδί, είναι το παιδί. Και όταν έφτασε γκρεμιστήκανε όλα τα είδωλα. Τα είδωλα έχουν διάβολο πίσω, δεν έχουν Θεό. Όλα τα είδωλα των Αιγυπτίων. Και μάλιστα έγινε και συζήτηση πολύ τότε, διότι μεταξύ των υπήρχε μία διαμάχη και νόμισαν οι μεν ότι οι δε εγκρέμισαν τα σεβασματά τους, οι δε ότι οι μεν εγκρέμισαν τα σεβασματά τους, και έγινε πόλεμος, μπορεί να πει κανείς. Και πήγανε στα μαντεία να ρωτήσουνε τι συνέβη, αλλά τα μαντεία μουγκάθηκαν. Δεν μίλησε κανένας διάβολος ότι κάποια κοπελίτσα με ένα παιδί στην αγκαλιά που ήρθε εδώ, αυτή τα είχαμε γυαλιά καρφιά όλα εδώ πέρα. Επίσης τώρα εδώ εμείς σας έδειξα το θυμιατό και σας λέγω την Παναγία. Αυτή την ώρα που ομιλώ, Παναγία είναι απάνω στην Αγία Τράπεζα. Το αρτοφόριο αυτό που έχει μέσα το Χριστό είναι η Παναγία. Δεν υπάρχει σώμα και αίμα Χριστού απάνω στην Αγία Τράπεζα. Από τη Μεγάλη Πέμπτη είναι φυλαγμένο. Από τη Μεγάλη Πέμπτη πέρσι. Για τα σεκτάκτους ανάγκας της Εκκλησίας. Έχουμε ένα θάνατο απρόπτων. Πού θα το βρει τον παπά? Πού θα τη βρει τη λειτουργία να σπεύσει, να του δώσει τα εφόδια, να του δώσει το εισιτήριο, εισάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον? Έρχεται και παίρνει από το αρτοφόριο. Έχει σώμα και αίμα εκεί επάνω, το οποίο το, αν δεν καταναλωθεί από εκτάκτους ανάγκας μέσα στον χρόνο, το καταλύει την ημέρα αυτή και βάζει άλλων καινούριων άρτων, τον οποίον μελίζει, αποξηραίνει και τον τακτοποιεί και υπάρχει. Το αρτοφόριο λοιπόν που υπάρχει εκεί επάνω είναι η Παναγία μας. Στις γυναίκες είδα απόψε, φέρατε προσφορές εδώ. Εκτός ορισμένες που καταπιαστήκατε και τη φτιάξατε, οι άλλοι την αγοράσετε από την αγορά. Κακό πράγμα αυτό. Την αγορά να μην αγοράζετε. Η αγορά δεν μπορεί να φέρει πράγματα τα οποία θα γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Εσείς σήμερα που τέλος πάντων υπάρχουν, έχετε τόσες ανέσεις για τόσα πράγματα και δεν λείπει κανένα κομφόρ και κανένα εξάρτημα και σκούπα ηλεκτρική έχετε και παρκετέζες έχετε και παγωτιέρες έχετε και μπριζολιέρες έχετε και τι δεν έχετε, μια σίτα και μια σφραγίδα που δεν αλλάζει μόδα τους σε όλη την αιώνια νιώτα, και εσείς και οι απόγονοί σας και οι άλλοι θα φτιάχνουν ένα προσφοράκι να φέρουν εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει στο σπίτι. Το διώξετε από το σπίτι αυτό σήμερα. Χαλάτε τα νύχια σας. Και εντούτοις να επανέλθετε. Εάν θέλετε να έχετε ευλογία της Εκκλησίας. Δεν τα δέχεται τα πρόσφορα ο ουρανός. Τα πρόσφορα που φέρνετε από το φούρνο δεν τα δέχεται ο ουρανός. Είναι ορισμένα ζεύγη, ορισμένοι άνθρωποι, λόγω της ηλικίας, που δεν μπορούν. Φυσικώς αδύνατο να φτιάξουν αυτοί ένα προσφοράκι. Να κοιτάξουν να πούνε σε κάποια άλλη ευσεβή κυρία, σε κάποια δεσποινίδα, σε κάποιο κύριο, γιατί υπάρχουν και κύριοι που ζυμώνουν πρόσφορα, να κάνουν ένα προσφοράκι, να φέρει στην Εκκλησία αν θέλει να φέρει. Να γνωρίζει δε η κυρία ή η δεσποινής η οποία θα φτιάξει το πρόσφορο, απεικονίζει υποδύεται το ρόλο της Αγίας Άνης, φτιάχνει την Παναγία. Προσφορά είναι η Παναγία που τη φέρνουμε εμείς στην Εκκλησία να πάει στην πρόθεση εκεί στη Βηθλεέμ. Η πρόθεση από πάνω είναι η Βηθλεέμ, να γεννήσει το Χριστό, να έρθει να σταυρωθεί εδώ, να μετουσιωθεί και να δοθεί εις βρόσιν υπέρ πολλών εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Τιμή σου λοιπόν δεν είναι να παίξεις το ρόλο της Αγίας Άνης, να κάνεις εσύ την Παναγία σου? Δεν είναι να την κάνεις τόσα μεγάλη προσφορά που να είναι ανάγκη να χαλάσουμε την πόρτα, να τη βάλουμε μέσα. Φτιάχτη μικράκι τόσο δά, να έχει τη σφραγιδούλα επάνω, για να μπορέσει ο ιερεύς να βγάλει τις μερίδες του και να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό εμείς δεν το έχουμε. Πολλές φορές μάλιστα, αν κάνα πρόσφορο το πάρουμε από το φούρνο, το φέρνουμε εδώ με τη σακούλα και με την άλλον σακούλα και την παραδίδουμε στον νεοκόρο ή στον αυτόν. Αν υπάρχει μεγαλύτερη ασέβεια, μεγαλύτερη άγνοια, μεγαλύτερη διαφορία? Δεν τα δέχεται αυτά ο ουρανός. Θέλει τον άνθρωπο να κουραστεί, θέλει τον άνθρωπο να προσφέρει κάτι και αυτός, ώστε να πάρει την ανάλογο μερίδα του. Απλώς σας είπα μερικά, διότι δεν μπορεί να τα πιάσεις όλα. Εγώ ερχόμουν άλλα να πω, ερχόμουν να πω τη συνέχειά μου. Και στο δρόμο μια κυρία έγινε αιτία να μιλήσω αυτά απόψε. Μου υπενθύμησε ότι αύριο έχουμε και λοιπά της Παναγίας μας και με ρώτησε μάλιστα κάτι αναφορικός με την Παναγία μας, έτσι είπα. Και εκεί μου ήρθε ο νους μου ότι τιμήσαινε και μια και δεν ήμουνα εδώ στις 15 του μηνός να μιλήσω για την Παναγία μας, ότι έπρεπε να μιλήσω απόψε αυτά τα λίγα λόγια για μια πλευρά του πράγματος, να υπενθυμίσω τι είναι αυτό το πρόσωπο. Είναι όμως μετάθεον. Εμείς οι Ορθόδοξοι πράγματι τη λατρεύουμε. Στο Άγιον Όρος πράγματι τη λατρεύουν. Μα θα κοιμηθούνε, μα θα σηκωθούνε, μα θα περπατήσουνε, μα θα υποσχεθούνε, μα κάτι στο όνομα της Παναγίας. Αν θέλει η Παναγία, αν μας ξημερώσει η Παναγία, πρώτα η Παναγία. Βέβαια αυτό αν το πάρουμε από τελείως ορθόδοξη πλευρά δεν είναι σωστό. Γιατί η λατρεία, περνάμε στη λατρεία, είναι μόνο στο Θεό. Μόνο Αυτόν προσκυνήσεις και Αυτόν μόνο λατρέψεις. Αλλά τι γίνεται τώρα? Η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία στο γιο της πάει. Άμα δεν ήταν ο γιος της, θα έχει αυτή την αξία η κόρη της Ναζαρέτ? Αυτός που την αξιοποίησε, αυτός το μπουκάλι αυτό που το έκανε ένα ανάρωμα στην αιωνιότητα, να το τρέμει ο Σατανάς. Διότι δεν ξέρω αν ξέρετε, οι αιρετικοί μισούνε περισσότερο την Παναγία και λιγότερο τον Χριστό. Γιατί, ξέρετε? Διότι τους αμπαλάρισε, δεν ξέρω αν την πιάνετε τη λέξη, τους έβαλε μέσα σε μια σάρκα το Θεό. Ακούσε μένα να μου γεννήσεις και να με ξεγελάσεις και τη μισή την Παναγία ο Σατανάς. Ερετικός όταν λέμε, λέμε δαιμονισμένος άνθρωπος επηρεασμένος από τον Σατανά. Παρακολουθήστε μια προτεστάντησα να είτε πως θα σας μιλήσει για την Παναγία. Λες και μιλάει για την γειτόνισά της, γιατί λέει μια γυναίκα, μια Μαρία. Μα δεν είναι μια γυναίκα, είναι η γυναίκα. Ιδού ή Παρθένος, αυτό το ή μονοπολεί το πρόσωπο. Πως θα μου πεις είναι μια γυναίκα? Είναι η γυναίκα, είναι η κόρη. Πως είναι η κυρία? Πως θα μου το πεις εμένα είναι μια? Δεν είναι μια, είναι η. Το η μπροστά μονοπόλει. Πως λέει? Εγώ είμαι το φως. Όχι φως, το φως, το μοναδικό. Εγώ είμαι η οδός. Δεν είμαι οδός κάποιος δρόμος, είμαι ο μοναδικός δρόμος. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν είμαι απλώς ζωή, είμαι η ζωή. Έχετε ήδη τον αρχιερέα που βγαίνει εδώ με ένα δικαιοτρίκερο? Τι λέει εκεί πέρα? Πίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσεψον την άπελον ταύτην ειν εφύτευσε, την οποία εφύτευσε η δεξιά σου. Και το λέει αυτό διότι το φέρω. Είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη αυτό και το έχει βάλει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν έχει τίποτα δικό της. Όλα τα έχει δανειστεί από τα δύο δινάρια τα οποία τις άφησε στην υπόθεση του καλού Σαμαρίτου. Πάρε, λέει, και αυτά τα δύο δινάρια και ό,τι προσδαπανήσεις, υδρότας, κόπους κλπ. Το επανερχεσθέμε, θα σε πληρώσω. Δεν είναι λοιπόν μια γυναίκα η Παναγία μας, είναι η γυναίκα. Ερωτήθη ο Μέγας Αθανάσιος και απαντά, που σκοντάφτουνε οι νεαρές μας, οι παραμορφωμένες μας και οι παραμορφωμένοι μας οι νέοι. Μήπως εσύ το έχεις με τον κρίνο που το είχε, που το πιάσει την Παναγία μας. Ηρωνεύονται την άσπορον σύλληψη. Θα ήθελα να σας πω, ο κρίνος δεν υπάρχει στη Βυζαντινή αγιογραφία. Κρίνος έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων από τους καθολικούς και είναι επηρεασμένη αυτή η αγιογραφία από τον κρίνο. Κανονικά ο Ευαγγελισμός δεν πρέπει να παρουσιάζει τον άγγελο με τον κρίνο, διότι αυτοί παραδέχονται άσπυλον σύλληψην. Δηλαδή δεν γεννήθη μόνο ο Χριστός, αλλά γεννήθη η Παναγία, έχουμε δυο. Έχει λάθος. Από τότε που έκαναν γάμο, ο Ιωσήφ και λοιπά, έχουν μπλέξει αυτοί οι άνθρωποι. Σε εμάς ισχύει, ποιο ισχύει, να βλέπεις τον Αρχάγγελο με το στύπτρο, με το στύπτρο. Δεν ξέρω αν είναι κανένας Αθηναίος εδώ πέρα. Να πάει στη Μητρόπολη των Αθηνών, απ' έξω να δει τον πραγματικό Ευαγγελισμό. Τι λέμε εμείς, να είτε πώς θα στηρίζει η Ορθοδοξία. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου κλπ. Άκουσον τι θα σου πω. Και κοίταξε και είδε που θα έρχομαι. Εγώ δεν είμαι ο άγγελος αποστάτης. Έρχεται ο ακάθιστος ύμνος και λέει, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Τι είπα να πει πρωτοστάτης? Δεν είμαι αποστάτης. Δεν είμαι ο Σατανάς εγώ που πήγα στην Εύα την πρώτη και την παρέσυρα. Εγώ είμαι πρωτοστάτης. Και κοίταξε πώς σου το αποδεικνύω. Το σκύπτρο αυτό που κρατώ είναι από το αυλαρχείο. Έρχομαι από το Θεό. Είμαι απεσταλμένος, μη φοβάσαι. Στάσου να σου πω. Ο αποστάτης παρέσυρε την άλλη, διότι δεν ήταν εξ ουρανού, ήταν εκ γης. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη. Ο πρώτος ο Σατανάς που πήγε στην πρώτη Εύα και την παρέσυρε ήταν ο αποστάτης άγγελος. Για συνδύασέ τα λοιπόν αυτά. Πάρε της Παλιάς Διαθήκης, πάρε και της Καινής Διαθήκης, πάρε και την αγιογραφία την Βυζαντινή, να δεις πραγματικά πως έχει το θέμα σου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος, δεν μπορείς να χωνέψεις, λέει, ανθρωπίνος, πως συνέλαβε και έκαμε, εγέννησε και έμεινε παρθένος. Σου λέγω, λέει, ένα πράγμα. Κάθεσαι από μέσα, λέει, από τη σέρα σου, από μέσα από το τζάμι σου. Και έρχεται ο ήλιος και σε ζεσταίνει όλη μέρα και βγαίνει και εκφεύγει το βράδυ και το τζάμι, λέει, δεν το σπάει. Αν ο ήλιος σου κάνει αυτό, ο ήλιος των ηλίων δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι τον δυσκολεύει? Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι η Παναγία μας εγέννησε χωρίς να πονέσει, το ξέρετε? Διαβάσετε το 66ο κεφάλαιο του Ισαΐου να είδε τι λέει. Γιατί δεν επόνεσε η Παναγία μας όταν εγέννησε? Διότι συνέλαβε ανιδόνος και εγέννησε ανωδύνος. Δεν συνέλαβε με ειδονή ώστε να γεννήσει με οδύνη, με πόνο. Συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Και πριν ελθύν η πόνη του τεκίν, διέφυγεν και έτεκεν άσεν. Γράφω Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. στο τελευταίο κεφαλαίο. Όσοι είσαστε από τα Αθήνας, ζητήσετε ένα βιβλίο που έχει επιτρέψει χάρη της, και έχω γράψει. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Εκεί να δείτε τι λένε οι πατέρες, εκεί να δείτε τι λέει η Εκκλησία μας και εκεί να δείτε πώς έχει το θέμα της Παναγίας μας. Γιατί, λέει, να γεννηθεί, λέει, εκ Παρθένου? Γιατί Παρθένων ούσαν την Εύαν παρέσυρε ο Σατανάς και έτε και θάνατον. Παρθένος ούσα και η Μαριάμ συνέλαβε εκ του αγαθού και έτε και ζωή. Όταν η Εύα παρήκουσε, δεν είχε συνέλθει με τον άντρα της ακόμη. Παρθένος έκαμε την παρακοή και γέννησε θάνατον. Παρθένος η Παναγία και έκαμε από τον άγγελο βέβαια εξ αγαθού και έτε και ζωή. Εγώ λέει, δε άμα δεν υπάρχει άντρας λέει και γυναίκα δεν πιστεύω, λέει, εγώ το αντρόγενο πιστεύω ότι κάνει παιδιά. Έτσι λέει, χωρίς αντρόγενο δεν γίνεται παιδιά. Σοβαρά τα λες αυτά πράγματα και πιστεύεις ότι στέκεσαι καλά στο μυαλό σου? Είναι το κεφάλι, διακούνησε το, τι λέει. Μπορείς να μου πεις τον πατέρα του Αδάμ? Μπορείς να μου πεις τη μητέρα της Εύας? Αν τα γκρεμίζεις και δεν πιστεύεις τίποτα και πιστεύεις ότι έρχεσαι από τον πίθηκο, τότε τράβα να φας κουρμάδες μαζί με τον πίθηκο.